Surely we bypass Rock Hill. We never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away I'm on the through train, digging right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking in New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me, and they won't let the poor boy down. Terminal gate. Slow down, chariot, come down easy. Taxi to the terminal gate. Cut your engines and cool your wings and let me make it to the telephone. Los Angeles, living off all Virginia, dying Waterford, 1009. Tell the folks back home, this is the promised land, calling. Poor boys on the line.
Gizaki horrok du libreki pentsatzeko eta bere iritzia askatasun osoz emateko eskubidea. Halaxe dio giza eskubideen aldarrikapen unibertsalaren 19. artikuluak. Zori gaitzez, mundu zabaleko hainbat herrialdetako kazetariek, idazlek, artistek, irakaslek eta ikaslek zeharo murriztua edo debekatua dute oinarrizko eskubide honetaz baliatzeko aukera. Munduan milaka eta milaka herritar, jasarriak eta oldartuak izaten dira, beren iritzia saltzen saiatze hutsagatik. Milaka eta milaka herritar, espetxera igortzen dituzte gobernuek, gauzak beren ikuspegitik kontatzen saiatze hutsagatik. Eta asko dira, gehiegi dira, gobernuek eta talde armatuek hil dituzten herritarrak gezur ofizialetatik egia bereizten saiatze hutsagatik. Adierazpen askatasunaren aurkako erasoak gizartearen esparru guzti-guztietan gertatzen dira. Bainaren abariagoak izaten dira informazio, ezaguera eta irakaskuntzaren zabalkundean. Eta hiru esparru hauetan eginiko afrentek eragin ikaragarri handia dute. Herritarrak, informazio, ezaguera eta irakaskuntzarako aukera duinik eta osorik gabe uzten dituzten eskero. Azken urteotan, terrorismoaren aurkako borrokaren izenean, zenbait gobernuke darabiltzaten legez kanpoko jardueren berri izan dugularik, gero eta gehiago dira egia jakin nahi duten personak. Idazle, abokatu, kazetari, irakasle eta giza eskubiden aldeko militanteen lana ezinbestekoa da, terrorismoaren aitzakian herritarrak atxilotu, torturatu, espetxeratu eta arbesteratu egiten dituzten gobernuen azpilokoak agerian usteko. Eta sarri askotan, terrorismoaren aitzakian, gaitzorrekin batere zerikusirik ez duten profesionalak auzitara eramaten dituzte gobernuek, inolako frogarik izan ez arren. Testu inguru horretan kokatu behar dugu noski, Euskaldunon egunkariaren kasuan auzipetuta dauden kazetari eta kulturaren profesionalen egoera bidegabea. Askatasuna desagertu egiten da norberak bere pentsamentu eta iritziak plazaratu ezin dituenean, esan zuen Frederick Douglass, iparamerikar legebiltzarkideak 1860-an. Euskaldunoi, askatasuna desagertu egin zitzaigun duela 5 urte, Espainiako justiziak arrazoirik eta frogarik gabe euskaraz genuen egunkari bakarra Euskaldunon egunkaria iztea erabaki zuenean. Askatasuna eta anistasuna maitu dituen soinugela saioak adierazpen askatasunaren aldeko kantu osena bilakatu nahi du gaurko bere musika aukeraketa, eta horrekin batera elkartasun keinu sumeare izan nahi du egunkariako lagunekiko. Pedro, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier.
Hoiek dira asmoak, ezta?
Bai, hoize da.
Eta jazarpenak eta adierazpen askatasunaren kontrako eraso hoiek, kasetaritzan ez ezik, musikan ere, antzinatik, aspaldidanik ezagutzen ditugu, eta gaurko saio osoa horren bueltan egingo dugu, ezta? Nolabait, arrazoi batengatik edo besteagatik, jazarriak, oldartuak, debekatuak izan diren musikarien inguruan, ezta?
Ba bai, esan duzuna, eta bueno, ba musika, poesia emoten dau arriskutsuak direla, eta elkarrekin ibilten badire are gehiago. Eta gure programan kantuak, abestiak entzuten ditugunak, osagarriak argi dago zeintzuk direzen, alde batetik musika bera, eta bestetik hitzak, eta biak batera izango ditugu gaurko kantuetan. Izango da kantuak askatasunari buruzkoak edo askatasunaren ezari buruzkoak bebai, eta izango dire bebai nolabait lotuta dauzenat, ez bakarrik gaurko zera gaiarekin konkretuki, baina orokorrean musikariekin, eta kasu batzuetan musikarien bizi direzen zeretan denbora gogorretan, ez da?
Eta hasiko gara, bai, barkatu, behar bada, hasi baino lehenago gure entzulei gogorarazi eta jakinarazi, lehenengo eta bat, ba musikarekin batera alako testigantza zuzenak ere edukiko ditugula, musikari batzuenak eta idazle batenak. 5 tardiak edo direnean, hemendik eta 21 minutura, Antje Dualderekin egingo dugu bat, telefono bitartez, ba, bere testigantza jakiteko. 6 aldean idazle handi baten bizita izango dugu, Laura Mintegi, idazlea, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, eta PEMP Klabeko, hain zuzen ere, idazle persegituak defenditzen dituen erakunde horretako burua dena. Eta 6 tardietan, Anton Reisarekin, Galiziako kultura gizonarekin egingo dugu bat, telefonoa bitarteko. Atzaitezen musikarekin.
Bueno, hasiko gara Pitzigerrekin. Nik uste dut gure gaurko gaiarekin oso lotuta dagoen eta ondino bizirik, oso zaharra baina bizirik dagoen kantaria. Pitzigerrek ikasi zuen bere edo ikasi zion hobeto esan da bere lana Woody Guthrie-ri bat ez be, ezta? Eta Woody Guthrie-ren belaunaldiko ekin ibili izan. Eta Pitziger, zera, makartismo garaian, makartzi, zera, senadorearen garaian, izizan, arazoak izan zituen kantaria. Zera, deituta izin zan komisio horretan, zera,
deklaratzera,
eta berak egin zuena izin zan konstituzioaren zera amendmende baten zera testuari eutzi, eta ez zuen ezer esan, ez bai ez erantzun galderak. Horren ondorio zigortua izin zan, kartzelaratu ez zuten egin, ze zigorra esan luzea, baina kartzel zigorra emon zioten, eta bere kasuan kontu izin zan hortik aurrera egon zan zentsuratuta, esate baterako telebistetan, eta estatu batuetan garai hartan behori izin zan 50-ko hamarkadan telebistan ez agertzea artista batentzako hilketa bat zenia, hilketa artistikoa zan. Hori eta guztiz Pitziger beti izen da oso baiezkorra, eta bada gaur egun 80 urtekoa denean, eta jarraitu egin zuen jakina, eta ez hori bakarrik izin zan oso kantari garrantzitsua estatu batuetan, ze bera izin zan nolabait lotura, beharrezkoa zan lotura Gudigaziren belaunaldia eta gero urrengokoa Dylan eta zera, agertuko zana 60ko hamarkadan. Eta bueno, entzungo dugu oso kantu polita, gaina kantu hau euskeraz be grabatuta dago Benito Lertxundik, orain urte asko ez, orain
zergatik utzi kantatzeari, ezta?
Hori da, kantu zaharra da, 19. mendearen kantua da, apaiz bat, reverendo bat Estatu Batuetako Robert Lowry izeneko reverendoak egin zuen musika eta hitzak Ann Warnerrak ziren, 1840-an idatzitakoa. Eta gero, entzungo dugun berzinoan, 3. estrofa beste andra batena da, Doris Plenena. Doris Plenek Ipar Karolinakoa zan, eta bere amamari ikasi zion kantu hori, bere amamak esaten zion berari kantu hori bere gustokoena zana, eta kantu hau egin zan garai baten nun gure modukoa, bere amamak esaten zion bere modukoa, bere moduko, osea, jendea espetxeratu zenean garai hartakoa zan, hori ez zan ekidin jakina, eta Peter Seegerrek grabatu zuen kantu hau orain 7-8 urte disko berri baterako, How Can I Keep From Singing.
My life flows on in endless song, above earth's lamentation I hear the real, though far off, him that hails a new creation. Through all the tumult and the strife, I hear that music ringing. It sounds an echo in my soul. How can I keep from singing? What though the tempest round me roars, I know the truth, it liveth. What though the darkness round me close, songs in the night it giveth. No storm can shake my inmost calm, while to that rock I'm clinging. Since love is Lord of heaven and earth, how can I keep from singing? When tyrants tremble sick with fear and hear their death knells ringing, when friends rejoice both far and near, how can I keep from singing? In prison cell and dungeon vile, our thoughts to them are winging. When friends by shame are undefiled, how can I keep from singing?
Adierazpen askatasunaren inguruko saio honen hasieran, Pete Seeger jasarria izan zena, makartismoaren garaian, bere letrak, bere moduak zirelata, eta berak ez zien erantzun, eta zigortu izan zen.
Bai.
Bueno, zergatik utzi kantatzeari berak ez dio utzi, eta oraindik ere bere 80 urte hoietan hor tinko dirau berak, ezta? Eta edadeko kantari batengandik beste batengana, baina bai, kasu honetan Frantzia aldeko batengana, George Moustaki.
Bai, naiz eta jatorria uste dut Armenian izan.
Hori ze.
Bai, George Moustaki grabatu zuen disko hau orain urte batzuk, 2000 izin zan Parisko Olimpian zuzenezkoa, eta bertan zegoen jakina bere kanturik eta ez ezagunetarikoa, Maliberté izenekoa.
Ene askatasuna.
Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune, pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière.
Kantuaren hasieran George Mustakik esaten zigun, ba, gutxurara itzuliz, frantsesetik euskarara itzuliz, ene askatasuna, luzaroan gorde izan zaitut, perla bitxia bazina bezala eta izan ere alakoa zara. Ba, George Mustakirekin ibili gara eta orain Euskal Herrira urreratuko gara, etorriko gara, eta bikote handi bat, Tapia Taleturia.
Bai, eta kantu hau eurek lehengoz grabatu zuten zuzenean, hain zuzen izeneko diskorako. Hor zegoen doinua Tapiak egindakoa eta hitzak Koldo Izagirrek egindakoak, aritmetika arazoak, eta bueno, kantu honetan gainera zuzenean grabatu zen moduan Ruperrekin estrofa zati batzuetan, eta bueno, aprobetsatu aldugu esateko, datorren ostegunean be, berton, izango dugula Ruper Ordorika zuzenean, zuzenezko diskoa orkesten.
Orkesten prentzaurrekoan.
Hori zera.
Zenbalurralde ditu gaur Euskal Herriak.
Zenbalurralde ditu gaur Euskal Herriak.
Euskadi gadina bai balitu erdiak. Euskadi gadina bai balitu erdiak.
Zenbat euskaldun ditu gaur Euskal Herriak.
Zenbat euskaldun ditu gaur Euskal Herriak.
Elirateke gutxi balitu erdiak. Elirateke gutxi balitu erdiak.
Zenbat aditu ditu gaur Euskal Herriak.
Zenbat aditu ditu gaur Euskal Herriak.
Ez ote luke hobe balitu erdiak. Ez ote luke hobe balitu erdiak.
Zenbat aukari ditu gaur Euskal Herriak.
Zenbat aukari ditu gaur Euskal Herriak.
Herritareko bosna balitu erdiak. Herritareko bosna balitu erdiak.
Zenbat maitale ditu gaur Euskal Herriak.
Zenbat maitale ditu gaur Euskal Herriak.
Erruz maitatu izan balitu erdiak. Erruz maitatu izan balitu erdiak.
Zenbat bekatu ditu gaur Euskal Herriak.
Zenbat bekatu ditu gaur Euskal Herriak.
Eluke barkameni balitu erdiak. Eluke barkameni balitu erdiak.
Zenbat gobernu ditu gaur Euskal Herriak.
Zenbat gobernu ditu gaur Euskal Herriak.
Behar baino gehiago balitu erdiak. Behar baino gehiago balitu erdiak.
Zenbat arazo ditu gaur Euskal Herriak.
Zenbat arazo ditu gaur Euskal Herriak.
Asko xamar oraindik balitu erdiak. Asko xamar oraindik balitu erdiak.
Irlanda zaharreko espetxeetan, guardiak, espetxe zainak, nolabait esan, ba burdinazko triangelu batez baliatzen ziren presoen errekontua egiteko, eta hori motiboa izan zen kantu baterako The Old Triangle izenekoa, triangelu zaharra.
Ize da, bai, hau da oso kantu ezaguna, Irlandakoa, Brendan Behanek idatzitakoa. Behan anaiak, bai Brendan bai Dominic, bere anaia idazlea zan, eta Brendan Behan idazlea bai eta kantaria, eta biok oso lotuta egon ziren Irlandako Irlandaren independentziaren aldeko borrokan, eta batez be ostean gerra zibilaren garaian Irlandan, eta gerotxoago bebai, eta Brendan Behanen kantu hau bere ala sartu zan inbeste repertorioetan. Guk entzungo dugu Kristi Murren berzinoa.
Hungry feeling came o'er me stealing, and the mice were squealing in me prison cell, and the old triangle goes jingle jangle all along the banks of the Rhine.
you now to start the morning. The screw was bawling, get out of bed there and clean yourself. And the old triangle goes jingle, jangle all along the banks of the Rhine Canal. The screw was peeping, Skinner Mackie was sleeping, and he was dreaming of his girl Sal. And the old triangle goes jingle, jangle all along the banks of the Rhine Canal. Moon was shining, the sun declining, and I was pining in my prison cell. And the old triangle goes jingle, jangle all along the banks of the Rhine Canal.
Triangelu zaharra Kristi Murren ahots eder horretan. Elkarrizketak agindu ditugu, elkarrizketa zenbait izango dugula, eta lehenengoa prest daukagu. Anje Duhalde, musikari ezaguna, gurekin dago telefonoa bitarteko, adierazpen askatasunaz, eta bere esperientziaz, bere eskarmentuaz ere hitz egiteko. Anje Duhalde, arratsaldeon.
Arratsaldeon zuri, bai.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Bueno,
baina, bai? Zensura zutenik dugunez, ondo.
Hemen ez dago inolako zensurarik eta gogoak ematen dizun guzti hori esatea badaukazu, eh? Baina hori ez hitzaizun gertatu duela zenbait urte Bizkai alde honetan, ez da, Anje?
Bai, bai, bueno, Bizkai auztu dela, bai. Maiabin kontzertu bat eskaini nuen, garbitan ma iruan, uste dizun zela. Iruan, laguan, ez zuzen gogoratzen, baina, bueno. Eta, no, bai, txudaz, hor ziren batzuei, tarte antolatzaile batzuei zeien gustau. Nik esandakoa, goni kantakoa, kantatutakoa, ez dakit zer gertatu zen, baina dena den zen Bizkaiko Aldundiak antolatzen zuen programa baten baitan.
Herri zerri, ez da, bai.
Herri zerri deitzen zena. Eta, bueno, ba, hori salaketa bat aurkeztu zuten, garai hartan Gesto por la Pazeko jentea zen uste dut. Eta, bueno, ba, hor nunbait dekretu bat aterazen Bizkaiko Aldundian, nolan jen, debek atua zela, aldundiak atua zituen, ekitaldi guztietan parte hartzea. Eta, ara, geroztik hor dago dekretu hori, ez dakit, ez tutaino balioko luken, o balio duen, baina, bueno, behintzat balagola hori balakit.
Dena den zuk mendekua, holanko matxo artean esan da, mendekua hartu zenion modurik...
Ez, erantzuna eman nion.
Modurik dotorenean, ez da, kantu baten bidez?
Ba, garai hartan, aldun nausia, Tomas Uribe Etxebarria zan, eta, bueno, Xabier Raburizakien pentsatu genuen zer egiteko zan, erantzuniko dena, kantu bat egite izango zela, eta, bueno, zu erantzun modu demokratikoa da, ez da? eta hori bera egin genuen, eta urrengo diskoan, ba, hori kantu hori sartu genuen, Don Tomas deitzen dena. Eta, bueno, zu, ba, defentsa bakarra hori giraukan.
Anje, zu Euskal Herri osoko eta osorako musikaria izan zara betidanik, mugaz alde batera eta bestera ibili izan zarena, eta muga alde horretan inoiz zensurarik, arazorik izatea gertatu altzaizu?
Ez, mugaz on zintza, ez zeite sekulan gertatu. Baina, bueno, zensura aipatzen egun ian, zensura karpegi asko dauzka, nik uste zensura da ikusten dena, eta bestia da ikusten ez dena, eta askotan ere jendek aplikatzen duten autozensura ditzen dena, ez da. Baina, bueno, hemen hola garbiki esan da zensura argi eta garbik ez dugu sekulan jaso izan. Ja, bueno, baina izkutakoa, bai, hotz, bueno, ba, boikotera deitzea ez esatearen, ba, boikotatzea, edo ekitaldi ofizial batzuetan ez parte hartzea, bueno, ba, azken finean, ba, euskalduna ginelako eta bertzalea ginelako, ez? Baina, hola, zuzenean, ez daigu sekulan gertatu honuntza, ez?
Hange, badakizu, soinugela honetan, Pedro. Pero ia sigartu daukagula beti, bai. Bera dugu gidaria eta galderatxo bat.
Pedro aditu, bai.
Ez zu bezain beste. Hange, gauzatxo bat bitu, hori, herri-zerri zirkuituan gertatuakoa, oin urte batzuk eta urte asko, baina gero bakizu azkenengo bi edo hiru urteotan, Bizkaiko aldundiak, antolatakoak, Gernika hirian, egon dire jaunaraldi batzuk, egun batzuk, zentsuraren kontrako zera kontzertuak eta mainguruak eta bar. Inoiz deitu dizute parte hartzeko horretaz, sikiera nola baite barkamen moduan edo lako zezer?
Ez, inoiz ez diatzen ditu, eta.
Hortik pasatu...
Ez gara gutxeago, barkabenik eskatu.
Hortik pasatu dire jendea, benetan, asko sufritu dagoen jendea, Kurdistanetik torritako kantariak, Argentinan torturatu aizin zan musiko, zera, piano jole klasikoa.
Bai,
eta gero pasaden urtean bebai, aurten bebai, irugarren aldiz, beraz mundu izkina guztietatik ekarritakoak izan dire, baina zuri ez dizute deitxu.
Ez. Normalian zensuratzaileek ez dute zensuratu duten batei dei egingo ez dut uste hori, ez dut zirezten hortan oindik. Mm-hmm. Ja, bueno, gertariteke behar bada bat enteratzen ez den batek batei okurritzea, baina ez momentuz ez dilate deitu, ez da eskarmentuik eskatu edo barkabenik eskatu, eta hola.
Erto, eskarrik asko banje.
Angeni aldetik azken galderatxo bat. Zer galtzen du herri batek bere artistak isilarazten direnean?
Bueno, artistak, politikoak, langileak, jende isilarazten denean beti herriak galtzen du, hitza galtzen du, hasta besterik. Eta hola da, hitza galtzen du. Finean, edo horrekin esan nahi dut, ba, batzuen hitzak balio bat dutera bestenak ez, ba, hitza ez da. Nik uste hori da funtsa, ez, demokraziaren, bueno, demokrazia santa kristogunen araudiak, abat noizpeit betetzen nien, hemen, han, eta mundu guztian, eta hori da, azkenean, isilaraztean hitza galtzen da.
Eta hori hitzari tokia eman behar zaio, hemen eta edonon, noski.
Ez zaio eman behar. Tokia badu, berez. Tokia badu, eta hori bai gorde behar zaiola toki hori. Hori da, diferentzia.
Hori xe ba gorde behar zaiola toki hori. Hange Dualde, mila esker eta lastar arte, zure kantu
bat. Lain zuen arte eta aratzalde hon bat.
Ba, saiatuko gara, pasatzen, berdin, eta zure berdin, kantu, ba, zure kantu batekin jarretuko dugu.
Aio, bai.
Autodet, det, det, determin, min, min. autodeterminatzen. Muga zahar hilotzen aurka, estatu zahar hilobien aurka, politika hilkorren aurka, autodeterminatzen. Muga zahar hilotzen aurka, estatu zahar hilobien aurka, politika hilkorren aurka, autodeterminatzen. Aut, aut, autodet, det, det, determin, min, min, minatzen, autodeterminatzen. Aut, aut, autodet, det, det, determin, min, min, minatzen, autodeterminatzen. Bake oinarri berdinkorren alde, askatasun lagunen alde, autodeterminatzen. Nortasun irekien alde, bake oinarri berdinkorren alde, askatasun lagunen alde, autodeterminatzen. Aut, aut, autodet, det, det, determin, min, min, minatzen, autodeterminatzen. Herri txikia izan arren, muga zaharri lotzen auka, nortasun irekien alde, autodeterminatzen. Askatasun lagunen alde, politika hilkorren aurka, kosta dena kosta arren, autodeterminatzen.
Ange Dualderekin mintzatu gara eta berak zentsura nola bizi izan duen eta nola gertutik pairatu behar izan duen jakin dugu. Gogoratu, 6:20 gutxiago direnean, hemendik 21 minutura, Laura Mintegi etorriko zaigula bizitan, soinugela honetan ongi etorri emango diogu berari, eta ba, egunkariaren inguruko aipamenak egingo ditu, penklabeko kontuak kontatu dizkigu, eta gurekin batera ba, musikaz gozatzen arituko da bera. Orain Afrika aldera, hegoaldeko Afrikara, Hego Afrikako Errepublikara joan behar dugu, han ere apartheidaren garaian eta lehenagoko eta geroagoko denboretan, ba, benetako bereizkeria eta benetako jasarpena jasan behar izan dutelako bertako musikariek, Pedro.
Bai, Hego Afrikan orain gauzak aldatu dire guztiz, baina orain gitzir arte apartheid itzela zegoen eta musikariek beti izan zuten euren lanean, kantariek eta musikariek askatasunaren kontua oso garrantzitsua zala. Gero, basegoen jakina mundu mailan boikot kultura da egiten zana, beraz, kanpotik artistak ez joateko Hego Afrikara musika jotzeko, baina bakarrik zurien aurrean ze baltzak debekatuta zuten eta. Eta bueno, ba, boikot hori apurtu zuen Paul Simonek, bueno, beste askok ere, Frank Sinatra eta barrekoa, baina zena edut Paul Simonek apurtu zuen, baina beste
guru bat egaz. Berarias eta kostientes,
bai, da? Bai, bai, eta nik uste dut, azkenean, hasieran kritikatu egin zan, batez be, Hego Afrikatikat, Hego Afrikan bertan baino, bera joan zan musikari beltzeekin batez ere grabatzeko.
Graceland, ez da, grabatu zuen.
Esparkatu, Graceland disko ospetsua, eta disko horren ondorioz, ez da, apartheid jauzi zala, apartheid jauzi behar zalako, eta borroka gogorregon zalako, baina Hego Afrikako musika zabaldu zan mundu osoan, eta beti Hego Afrikako musikariak eta kantariak, zorra hundia izan zuten berarekin, eta berarekin, eta berarekin, berak eurekaz, bere musika eurengan zeureri hartu zien. Baina, bueno, gaur Paul Simonez dugu entzungo. Entzungo dugu bikote bat Hegoafrikako Sowetoko zera bikote legendario bat, Soul Brothers izenekoa, Soul Anaiak izeneko bikotea. Eurek izin ziren adibidez askoz geroago eta apartheid jauzi ostean eta gero Nelson Mandelari baita Clark eribe Nobel, ze bakerako Nobel saria emon ziotenean Oslo irian egun berean Mandelari emon ziotenean sari hori Nobel sarie Oslon irian kontzertu handi bat egon zan eta Soul Brothers izin ziren lehenengokoa kontzertu horretan. Hor jo zuten be hau estudiokoa da kantu hautan danza izenekoa erregutza.
Jesus, I am here. eskuan zon galduzu zule gelde.
Musikariek jasandako jasarpena han batzutan hainbesterainokoa izaten da, ze beren herritik alde egin beharra, ies egin beharra gertatzen zaie musikari hoiei. Somalian adibidez hori behin baino sarriago gertatu da, eta orain ekarri diguzun kantariari hori zebera gertatu zitzaion, Pedro.
Bai, kantariak, bueno, Afrikako leku askotan izan dituzte arazoak, baina batez ere esango nukenik Argelian eta Sudanen azkenengo 10 urteotan edo hainbeste akatuak izan dire, eta Argeliakoak esate baterako ba Sawad Masi moduan gazteak direzena edo Rashata Hit gero ekarri dut eta entzungo dugu, eurek joan behar izan dire edo bai Jale izenekoa famatuena, guztiak Europan bizi behar dire, ze bestelan Argelian arrisku handian da, eta Sudanen hainbeste musikariak zea garbituak izin ziren, eta Somalian horren beste, eta ba Somaliakoa da Marian Mursal kantari handia, andrau eskapatu behar izin zan Somaliatik bere bizitza mantentzeko, eskapatu zan gainera oinez eta hegoalderantz, zuen eta aukerarik bakarra Keniarantz, eta basamortu osoa gurutzatu behar bere seme alabekin, eta bueno, ba lortu zuen, ailegatu zan Keniara, eta hain gustu dut hain Europan bizi dela, Inglaterran agian, eta Marian Mursalek grabatu zuen The Journey izenekoa, bidaia izenekoa, ies egin ostean, eta disko honetan hainbeste kantu horretaz doaz, eta bueno, Real World de Peter Gabrielen disketzean agertu zan disko hau orain ba 8 esparkatu 10 urte. Entzungo dugu kantu bat, zain zaitez zure burua, Take Care izenekoa. We'll be right back.
Ieslaria bera Marian Mursal, Pedroke kontatu digunez, bere herrialdetik Somaliatik Keniara alde egin behar izan zuen oinez, familia aldean eramanez eta handik Europa aldera egin zuen, ezin bizi, ezin bizia zukalako bartan, bere herrialdean, bere ideiak eta bere kantaera zirelata. Bueno, ba, hor utziko dugu, eta orain programa honetan, bueno, ba, gure preferitutako bat, ez da?
Bai.
Favoritutako bat, Otso Ulukaria izango dugu beste behin.
Bai, bai, ekarri dut Howling Wolf berriro ere, eta bueno, badau dena den, agian eskantu kantuak, zuzenak, baina bai izango dudana, zozer ikusirik gaurko gure gaiarekin. Lehen telefonoz egin dugu berba Angelaz, eta berak esan digu zentsura edo askatasun eza ez da bakarrik ikusten dana edo idazten dana baizik, eta ikusten ez dana ere bai, ez da? Eta nik ekarri dut Howling Wolf, ze orain urte pare bat edo ikusi nuen dokumental bat oso, oso ederra, bere, oza, Howling Wolfi buruzkoa, eta hor agertzen zan Estatu Batuetako telebistan behin bakarrik agertu zan Howling Wolf artista handia, eta berdin-berdin gertatzen zan bluesman gehienek ekin garai hartan, ez gaur.
Beltzak zirelako, ez da?
Beste bai, guztia. Eta hori ez zegoen inundik idatzite bluesmanak eta Howling Wolf modukoan asko egitxia ere, ez zirela inoiz agertuko telebistan, baina praktikan ez zuten inoiz agertzen telebistan edo beste zera
mediotan.
Eta, bueno, Howling Wolf behin bakarrik agertu zen, eta izin zen Rolling Stones taldean gonbidatuak izan ziren Estatu Batuetako telebistako show, ez nago hartzen egin izena, soa ondi batera, ez Zuliban edo horrelako soa ondi batera, eta eurek jarri zuten baldintzalez Howling Wolf egon behar zala kantu bat gitzinez egiten programa horretan eurek parte hartzeko. Eta horrezegatik agertu zan behin bakarrik Howling Wolf Estatu Batuetako telebistan. Howling Wolf hil zan orain urte asko, eta bere leyenda eta bere musika ba, gero eta hundiagoa. Entzungo dugu kantu eder bat How Many Years izenekoa, How Many More Years, hobeto esan da, zenbat urte gehiago izeneko kantua, grabatu zuen 51an, beraz, naiz eta edadekoa zen garai hartarako, Howling Wolf hauek izin ziren bere lehenengoko grabaketak.
Fall on
Horre dukidugu, eh? Otso ulukaria Howling Gulf, How Many More Years, zenbat urte gehiago izeneko kantuan. Eta orain, segidan, zeinekin ibiliko gara, Bruce Springsteenekin, agian?
Bai, bueno, kantarie, baina kantua Woody Guthrie-rena da. Lehen esan dugu, Woody Guthrie oso kantari garrantzitsua izan zen Estatu Batuetan, eta Woody Guthrie gainera erabiltzen zuen kantuak egiteko batzutan egunero, egunkaria irakurtzea garrantzitsua izan berarentzat, eta hortik hainbeste kantu sortu ziren. Hau da adibide bat, kantu hau programan sarritan izan dugu, hau xe da Playing Wreck at Los Gatos, Deporti izenekoa, beraz, egazkin istripua Los Gatosen erbestaratuak, hori da izena kantuarena. Berak idatzi zuen kantu hau, egunen baten irakurri zuen egunkari batean Woody Guthriek, istripu bat egon zan, egazkin istripu bat egon zan hegoaldean, Mexiko barrian, hortikan, eta jotzen zuen hainbeste pertsonak hil zirela, eta azkenean barri horretan jartzen zuen, baina Mexikoko zera langile legezkoak ez zirenak zirela, eta izenik ez ziren aipatzen, eta Woody Guthriek horretaz idatzi zuen kantua.
Nola baita izena eman nahi izan ziren kantu horren bitartez, ez da?
Horize.
Take a trip with me in 1913. Well, the crops are all in and the beaches are rotten. The oranges are fighting their creosote dawns. I'm flying them back to the Mexican border. Take all that money to weed back again. Goodbye to my one, goodbye Rosalita. Adios, mis amigos, Jesus, Maria. You won't have a name when you're at the big airplane. All they'll call you will be deported. Now my father's own father, he waited that room. They took all the money that he made in his line. 600 miles to the Mexican border. Chased like rustlers, like outlaws, like thieves. Goodbye to my one, goodbye Rosalie. Adios, mis amigos, Jesus, Maria. You won't have a name when you're at the big airplane. All they will call you will be deported. Well, a skyplane caught fire over Los Gatos Canyon. Great ball of fire, well, it shook all our hills. Who are these dear friends who are falling like dry leaves? Radio said they had just deported. Well, is this the best way we can grow our big orchards? Is this the best way we can raise our good crops? To fall like dry leaves and rot on the topsoil, be known by no name except deported. Goodbye to my one, goodbye Rosalie. Adios, mis amigos, Jesus, Maria. You won't have a name when you're at the big airplane. All who will call you will be deported.
Bien. bigarren gonbidatua estudiotan daukagu dagoeneko, Laura Mintegi, arratsaldeon.
Bai, arratsaldean.
Eta mila esker, Bilbo Hiri Irratira beste behin etortzeagatik, oraingo honetan soinu gelara adierazpen askatasuna dela ta sortu dugun egiten ari garen saio honetara. Aurkeztu egingo zaitu, aurkezpen askoren beharrik ez baduzu ere, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, idazlea, eta momentu honetan esango genuke Pen Club elkarteko arduradun nagusia, eta arduradun nagusia esaten dugunean badakigu, nik neuk badaki zer esan nahi dudan, ardura nagusia zeuk daukazula hor, ezta?
Nagusia eta txikia eta dena, bueno, ez egia esan oso talde polita osatu dugu, baina argi dago, ba, bueno, ba, batzutan, bai, ez bakarrik aurpegi ematea, ba, bestelako lanak ere egin beharra, eta bueno, oso gustora, egia esan ez dut kesatzeko motiborik.
Horrela esan da Pen Club, pentsa daiteke, ba, lagun arte bat dela eta, baina askoz gauza seriagoa da, ez da, Pen Club delakoa, zer da?
Bai, bueno, esan duzunean Pen Clubeko lehendakaria edo burua, esan behar da, Euskal Peneko burua. Hau da nazioarteko erakundea, 100 estatutan dagoena, danetara 144 talde dituena munduan zehar, eta bildu egiten ditu 20.000 gora idazle, kazetari, itzultzaile, eta sortu zen, ba, orain 87 urte, Inglaterran, 1921. Orduan, bai, erakunde handia da, eta bi helburu nagusi ditu. Alde batetik, salatzea idazle edo kazetari edo itzultzaileen aurka egindako edozein eraso beraien lanagatik egiten bada. Oda, beraien adierazteko eskubide edo askatasun hori urratu egiten bada. Eta gero, bestalde, ba, literatura gutxituetan egindako, edo hizkuntza gutxituetan egindako literatura babestea. Helburu horiek betetzeko lau batzorde daude, eta lau egitatik gu irutan gaude buru belarri lanean. Hain zuzen ere, une honetan, gure bikide joaten ari dira Eskoziara, Writers in Prison komitiko bilerara, hau da, idazle kartzelaratuen batzordeko bilerara, eta joan den igandean beste bat etorri zen Esloveniatik. Writers for Peace komitin jarduten duena, hau da, bakiaren aldeko idazleak. Eta biek batzordeak dira osagarriak. Batean, erasoak ikertu eta salatu egiten dira, eta bestean, egiten dena da, hain zuzen ere, begiratu nola konpondu? Nola konpondu gatazka, ba, eraso gehiagorik egerta ez dadin.
Horretan, ari zarete, eta hor parte Euskal Herriko erakundean, Pen Club Euskaldunean parte hartu zuenak, gehienak zarete idazleak, kazetariak, irakasleak, nola baita lumarekin zer ikusi daukan jendea, ez da, oro?
Bai, gurean fundamentalki idazleak eta kazetariak. Baina atea zabalik dugu hitzarekin edo hitza espresabide edo langai duten beste eremuetara besata baterako kantautoreak, hau da literatura da, kantak sortzea, gero musikatu egiten da, baina hitza da oinarria, eta bertsolariak, gure kasuan munduan bakarra izango gara bertsolariak ere bere barnean hartzen dituena, ez? Hain zuzen ere kreazio lana delako hitzaren bidezkoa, eta hor ere zoritzarrez gerta egiten dira, ba, hori adierazpen askatasunaren urraketak, ez?
Laura, zensura ez da modaz pasatako lanbide bat munduan oraindik, ez da?
Ba ez, zoritzarrez ez, eta bueno, ikusten dugu garaian garaiko forma diferenteak hartzen dituela, ez? Unean unekoak dira aldaketak, baina funtzean arautu egiten da urraketa. Hau da, lege antiterrorista horien atzean dagoena da zentsura tipifikatzea, ez? Eta nik esango nuke gure kasuan, euskaldunon kasuan betidanik egondala, ez dela gauza berria, baina areagotu egin da orokorrean munduan, ba, irailaren 11tik ona, ez? Oda, hainbat estatuk egin dute adok propio lege bat, hain zuzen ere mugatzeko iritzi askea. eta zera hormak edo ateak ipintzeko libre espresatu ahal izate horri, ez, edo eskubide horri. Eta oso lege, batez ere Estatu Batuetan eta Ingalaterran, ba oso zorrotzak dira, eta Espainian ere azkenengo legeak 85ekoa eta ondoren egin den lege zarren aplikazioa, ze hori ere esan behar da, askotan ez dute behar izanik lege berriak egiteko, nahikoa da lotan dauden legeak berpiztea, ba, irakurketa berri horren erruz, ba, berriz ere urratu izan da askatasun hori, ez, eskubide hori.
Musika hitzarekin musika tartekatuz joango gara, orain txanda Pedrori emango diogu, eta ba, nora eramango gaituzu edo nora ekarriko gaituzu orain honetan, ez da, Pedro, ikusten dudanez?
Bai, bueno, Laurak esan duen moduan, kantuetan, abestietan, badago oinarri bat, eta hori literatura da, olerki bat egon alda batzutan, eta kasu honetan hori gertatzen da. Entzungo dugu Ruper Ordorika ze kantu egin zuen Joseba Sarrionaindiaren testu ikaragarri bategaz. Hauzi izin zan Martin Larralde izeneko kantue, eta bueno, gainera kasu honetan idazlea be badaki zer izan den kartzelaratua izatea eta orain erbesturatua eta izkutatuta egotea.
Gendarme autobat bidean, bildotzartean pasatzen. Etxe elizetan otoitzak, betiko otoitzak, neguko kearen antzera, leunigotzen. Martin Larralde ez da sekula itzuli, baina itzuli balitz. Arantzak barrurantza itzuliak, lituzken sagarroialde. Itzuli izan balitze, gauri gandea da. Larre berdeak etxe zuritelak horriak, gendarme autoa bidean, bai ondizet panopetik. Jendea familia erretratuetan bezala, darritasunean jo perfumaturi, oari maera kutsit doia mezeta. Inok ere ez du dena oitura, dena errua, dena barkamena, oroimenaren korapioa deslotzen. Inok ez du dena oitura, dena errua, dena barkamena, koblakaririk behar. Larralde honelako egun batez hiltzen, galeretan begiak zabalik etzan da, zerua itxaso zikin bat da, zerua itxaso zikin bat dela esanez. Agian zerua itxaso zikin bat dela esanez.
Martin Larralderen kantua entzun dugu berriro ere, eta beti bezain gustokoa gertatu zaigu. Hiru lagun ari gara orain, lau lagun hobeto esan da, Ibon Burgoa teknika lanetan eta mikrofonen aurrean, Laura Mintegi idazlea, Pedro Elias Igartua eta Nineo Xaber Monasterio, eta zuekin batera Adierazpen Askatasunaren aldeko saio hau egiten. Laura, zensura aipatzen denean ideologiaz ari gara noski, eta sarri askotan gobernuetatik eta erakunde publikoetatik datorkigun definizioa izaten da gauzak, kantuak, liburuak, artikuluak zensuratu beharra dagoela, hoien azpian sarri askotan terrorismoa datzalako. Kontua da, terrorismoaren definizioa zein den ez dakigula ondo, ez da? Eta hor oso labankorra da, oso limurkorra da terrenu hori, eta bakoitzak bere alderantz erabiltzen ote duen, ez da, zu bai, duzu hor datu batzuk.
Bai, esate baterako Europar Batasunean estatu guztiek ez dute terrorismoaren aurkako legerik, batzuek bai, beste batzuek ez. Baina ondo dago esan duzun hori, hau da, zaila da zentsuratzea argumentori gabe. Hau da, zaila da esatea hau bai eta hau ez. Eta orduan beharrezkoa dute estatuek, erakundeek ezartzea muga. Nola ezartzen da muga? Ba, hitz magikoa da terrorismoa. Zergatik, ba, badagoelako nolabaiteko konsensua hori deitoragarria dela, hori baztergarria dela eta zigorgarria dela. Orduan, leku batzuetan egin izan dira lege terroristak, hain zuzen ere, euritako edo babes horren azpian sartu alizateko gustokoa ez den guztia. Batez ere lehen esan da moduan, irailaren 31-tik ona egonda alako dikotomia bat, eso, delako planteamiento simplista, edo nirekin edo nire kontra. Eta orduan politika, koloredun politika zuri beltzez agertu izan da. Eta hor marra definitu bat ezarri da, eta orduan alde batean gaude gu, eta bestaldean hori da, onak, noski, eta bestaldean besteak, maiuskulaz, ez? Besteak une honetan dira terroristak, baina horren barruan sartzen dira ez bakarrik ekintza armatuak egiten dituztenak, definizio klasikoan geneki moduan, hau da, terroriaren bidez, objektiboak edo helburuak lortu nahi dituztenak, baizik eta horren alde egon daitezkenak ere bai, eta areago, hoiek kritikatzen ez dituztenak ere bai. Orduan, ikusten dugu ez dala beharrezkoa terrorea erabiltzea edo borroka armatu erabiltzea terrorista izateko. Zoritzarrez hori oso hurbil ezagutu dugu hemen, terrorista izan zaitezkela norberak jakin gabe. Banda armatu baten kide izan zaitezkela, ez bakarrik armarik ikusi gabe, baizik eta norberak erabaki gabe izan nahi duenik ere. Eta hori beretan larria da, ez? Esate baterako, komunitatean, Europar Batasunean, bakarrik sei estatuk dauzkate lege antiterroristak, Alemaniak, Espainiak, Frantziak, berriz esango dut, Espainiak, Frantziak, Italiak, Portugalek eta Erresuma Batuak. Eta horietarik lauk bakarrik definitzen dute zer den terrorismoa. Hain zuzen ere Espainiak, Frantziak, Gran Bretainiak, Britania Handiak eta Portugalek. Ba, begira zen olako definizioa egiten dute beste gauza batzuen artean, esate baterako Frantziak eta Espainiak. Esaten dute, terrorismoa da konstituir una amenaza para el orden o paz públicos. Ze gauza lausoa eta indefinitua den.
Bai, zabala eta sakona eta...
Hori da, edo esate baterako terrorismoa da influir en el buen funcionamiento del gobierno y de las instituciones. Hau da, gobernuaren jardueran eragiten baduzu, eta ez da esaten nola, bakarrik eragiten baduzu, hori terrorismoa da. Orduan, edo zer izan daiteke, unean uneko epaileak egiten duen irakurketaren arabera. Eta hori da indarrean dagoen legislazioa, ez?
Hogeita bat garren mendean,
ala da. Orduan, legea aplikatuz, eta guztiz legala izanez, ezarri dezakezu ez bakarri zentsura, Hau da, ez bakarrik esan, ez egin, ez esan, ez adierazi, baizik eta zigortu daitekela hori egiteagatik. Eta benetan egoera da oso larria, kafkiano da, ez?
Baina hori da beldurraren gizartea, baina beste aldetik ikusita azken finean, ez da?
Hau da.
Euren partetik datorkigu beldurra guri, ez da?
Jakina, banaketa horretan marraren kanpoko aldean egotea egokitu bazaizu, orduan benetan egoera, oza, terrore egoera batean sentitu dezakezu zure burua ikustean, ba ez bazara gutarrak taldekoa, orduan ja zigorgarria zarela, besteen arloan zaudela, ez? Eta claro, eske hain simplista da, oso iparamerikarra da munduaren zatiketa hori, oso infantila da. Ez beriztea,
oso burrestaila bestalde batetik, ezta, reduccionismo bat faltsu batera ekarri nahi gaituena, ezta?
Hori da, ez planteatzea bakarri daudela bi leku egoteko munduan, ez? Eta orduan zure burua ez baduzu identifikatzen boterean dagoen posizio horrekin, orduan kanpoan zaude. Kanpoan, baina zentzu zabalenean. At.
Zentzu penalean.
Hori da, zentzu penalean, hori da.
Karagarri, benetan. Bueno, launok, jarri dezagun apur batean musikarekin, Pedro, eta orain, zer ikusi?
Bai,
orain, Victor Jara.
Bai, Txilera joango gara, eta bueno, lehen egon gara, gomentetan, Afrikako kasuetan, zenbat kantari, batez ere zera, herri islamiar batzuetan, Argelian, Sudanen, Somalian ere bai eta bar, zenbat musikari izin dire ez bakarrik zentsuratuak, baizik eta batzutan gauzak ailegatzen dire, azkenengo punturaino kartzelaratu bez, baizik eta erail. Hainbeste izin dire, eta Ego Ameriketan bebai Victor Jararen kasua horrelakoa izin zan. 1973an uste izin zan estatuko kolpea, eta Victor Jara kartzelatua izin zan, berehala Santiagoko Estadio Nazionalean kartzelaratua, eta hortik bizirik esan irten. Entzungo dugu berak idatzi zuen eta kanturik eta unkigarrienetarikoa, te recuerdo Amanda izenekoa.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
te recuerdo, Amanda, enegarren aldiz entzuten ari ginela zuekin batera lagunok, eba, Laura, Pedro eta Hirurok ari ginen komentatzen, gaurko egunean ere kantu hau entzuten dugularik, Laura, oraindik ere oilupurdia jartzen zaigu.
Bai, hala da, gure belaunaldia kolpatuta gelditu zen, ze segitu izan genuen egunez egun, atzilok eta nola, jakin genuen eskuak moztu zizkiotela, eta bueno, bai, oilupopa hala da, bai.
Eta hori kontatu egin behar da, ez da? Oraindik ere, historia zaharra dela iruditzen zaigu, baina kontatu beharrekoa, ez da? Ez hasteko.
Transmisioa oso importantea da. Transmisioa importantea da, entzuzen ere, memoria kolektibo hori inoiz ez dela galdu behar, ez? Belaunaldi berriek entzuten dituztenean gauza batzuk uste dute aspaldiko kontuak direla, eta geu beraien gurasoak bizi izan ditugu. Eta gure gurasoek ez diguten ezer kontatu, esperientzia hori dugu, ez? Gerra ostean egon zen ez bildurra, izua.
Bai. Ukatu egin ziguten, ez da? Historia bai, hori.
Pentsatu zuten babesten gintuztela guk ez bagenekien. Eta ez da horrela. Informazio eta jakitea inoiz ez da kaltegarria. Jakin behar da.
Erto, Pedro, orain... Norantza.
Beste kantu bat. Ameriketara joango gara, bueno, Ameriketan egon gara, baina iparrarantz eta Jamaikara joango gara. Eta, bueno, Jamaikan ere reggae mundu horretan askotasunaren aldeko kantu asko egon dire. Eta hause Jimmy Cliffena, orain entzungo duguna, ba, zuzen ez da, baina bada nolabait erabatean. Oso kantu famatua da, Jamaikan be guztiok ezagutzen duten eta kantatzen duten abestia. You can get it if you really want it, beraz, gure izin baduzu lor dezakezu.
You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try, try and try, try and try. You'll succeed at last. Persecution you must bear. Win and lose, you've got to get your share. Got your mind set on a dream. You can get it, no heart it may seem now. You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try, try and try, try and try. You'll succeed at last. Will come your way, but the hotter the battle you see, it's the sweeter the victory. Now you can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try, try and try, try and try. You'll succeed at last. Succeed at
Pedro Olerki gintzan kantuen letretan askotan hitzik esanguratsuenak ustezko mezu sinplenetan egoten dira, ezta? Adibidez, bai. Hau dugu joetako bat, ezta? Mm-hmm. Benetan nahi baduzu lor dezakezu hori, era askotatik ulertu daiteke, ezta? Zure galdetuko dizut, Pedro, eta gero Laura zure galdetuko diot, bakoitzak nondik ikusten duen edo.
Mm-hmm. Bai, bueno, Jamaikan egoera larri izin zan, oain bada, Oin be, baina ez hain beste. Baina irurogeiko amarkadan oso larria izin zan. Jende askok bajatu zan mendietatik, zera, biztanleria oso sakabanatuta zegoen Jamaikan, oso menditsua da, herri txikitsuak, eta mendietan bizi ziren eta hortik bajatu ziren Kingston irirantz, eta zera, horre geto moduko sortu zan handi baten horre kokatu egin ziren. Eta, bueno, indarkerie bazegoen aurretik, baina batez be irurogeiko amarkadaren bukaerantz areagotu egin zan pilo bat. Nik ez dakit zer gertatu zen, baina horra arrisku handi bat zegoen, ze autoeskundiak izango ziren, eskumako partidua zen gobernuan zegoena, eta nahiko posiblea zen antza aldaketa bate egotea autoeskundetan. Eta esaten dutena da, ziak egin zuena izin zen, zera hor Jamaikan beti drogaren kontua zegoen, marihuanaren kontua, eta egin zutena izin zen armak banatzea, zera droga saltzaile eta narkotrafikantuen artean, eta hortik aurrera izin ziren urte oso gorrak Jamaikan, eta bueno, kontestu horretan geratu zen kantu hori, askatasun kantu hori Jimmy Cliffena.
Orduan, nola bait putzu beltzortan sartuta, osin beltzortan sartuta, bai, zer dela askatasunaren ametsa mantentzen zuten. Baina hori berori Euskal Herriera ere ekargen ezakia agian, ez da, Laura?
Bai, hain zuzen ere kantak esaten du you can get it if you really want, hau da, hori, lortu aldozu, benetan nahi badozu. Eta hori da, sinistu arazi nahi zaigun falazia, nire ustez. Hau da, esaten da, edozein ideia da, defendagarri, edozein opzio politiko, edozein ideologia, baina gero ikusten da, espaldin bada, boteriak nahi duen ideologia, orduan ja da defendagarria, ez? Esate baterako. Paperean, printzipioz, independentismoa izan daiteke opzio zilegia edo opzio onargarri bat, ez? Politikaren bidez lortu nahi bada. Baina gero, independentismoak hain zuzen ere joa egiten du bete-betean estatuaren egituran. Eta honezkero, lehen ikusi dugun moduan, legearen definizioan terrorismoa da estatuaren egitura aldatu edo zuntzitu nahi duena, independentismoa terrorismoa da. Punto. Beraz, ez dago lortzerik nahi dozun guztia. Hori falazia da, hori esaten denean, ez? Eta ikusten ari gara, bai egin eta bai egunkariaren kasetarien kasuetan, esate baterako, ba, hain argumento peregrinoak, eske, bueno, nia saldatu egin nintzen, entzun nuenean, nola esan zuen epaileak, eguraldiaren mapa zenez, hain zuzen ere, erakunde armatuaren mapa politiko-ideologikoa bezalakoa, zazpi probintzitakoa, orduan argumento bat zen, nola egunkari hori zen bat zetorren bandaren, horrela, banda armatuaren, horrela esaten dute, helburu berberekin, bat zetorren helburuekin, beraz, de facto, ba, terrorista da egunkaria.
Bai, baina egunkaria bezala Euskal Herrian argitaratzen diren liburu gehienen arduradunak, argitaletxetako testu liburuetan agertzen diren mapa berberak agertzen dira, eta
hori da, helburu independentista badute, orduan terroristak dira, independentismoak bilatzen duelako aldatzea estatuaren egitura. Baina legeak dio, osea, esatera heltzen dira, ez dute eskutatzen.
Beste lagun baten txanda helduko zaigu berehala, baina horretara baino lehenago Anton Reisa, aurratuko dizuet, Anton Reisa izango dugu, grabazioa egin behar izan diogu, zuzenean egoterik ez zuen ezkero, gaur eguardian grabatu diogu berari, elkarrizketa hori, eta kanta baten ostean izango gara Anton Reisarekin, Pedro.
Hoize, bueno, bai, kantu hau ustelkeria izenekoa, negu gorriak taldeak egin zuen orain urte batzuk. Kantu honetan Intxaurrondo, Donostiako Intxaurrondo auzoan zegoen eta dagoen Fort Apatxeren generala zana, Galindo izenekoa, horretaz egin zuten kantu bet eurek, eta kantu horren ostean, bueno, arazo larriak izan zituzten be.
Que aquí entre la tua lais
Soinu gela berezi honetan adierazpen askatasuna hartu dugu izpidean eta adierazpen askatasunaren inguruko arazo guztiak ikertzen ari gara, bai musikagintzan, bai kasetaritzan, bai idazletzan izan dituen ondorio kaltegarri horietaz. Eta adituak ere ekarri ditugu gure mintzatoki honetara, baina telefonoa lagun, orain Galizia aldera joango gara, honetaz zerrezan handia daukan lagun batekin hitz egiteko. Anton Reisa dugu bera eta agurtu egingo dugu. Anton Reisa, boa tarda y eskerrik asko por atender a la llamada de Bilbo Iria Irratia.
Muchas gracias a vosotros, encantado de colaborar en este programa de reflexión.
Bueno, Anton,
y acción, espero.
También intentamos que así sea, pacífica pero acción. Anton, la libertad de expresión es un concepto abstracto, difícil de definir en sí, pero muy frágil y sencillo de romper. ¿Cuál sería tu definición de libertad de expresión?
Mi definición de libertad de expresión sería incluso de un radical burgués, y me refiero a Voltaire, aquello que decía Voltaire de que le concedería la libertad de expresión incluso a su peor enemigo y al que piense de la forma más antagónica en su propio pensamiento. Yo creo que eso es el gran derecho que hay detrás de la libertad de expresión.
Siempre solemos identificar la libertad de expresión con regímenes totalitarios, ¿no? Pero ¿puede producirse también en sistemas más o menos democráticos, en tu opinión?
Lo que ocurre en los sistemas democráticos o despotismo democrático, que sería un poco en el que nos toca vivir, es que los límites a la libertad de expresión fundamentalmente surgen por la propia configuración de las empresas de comunicación y la intervención del Estado y el fomento de ciertos grupos de comunicación, no en los periódicos, pero en el caso de las radios y de las televisiones, es el propio Estado el que concede las licencias. Y eso es una limitación grande de la libertad de expresión. Es decir, yo siempre me pregunto si la variedad de emisoras de radio, televisión y periódicos que existen en el Estado español expresa la pluralidad de lo que piensa la población civil. Y luego hay una serie de resortes que se disfrazan de justicia democrática y de armas legales, que es lo que yo creo que ha interferido y corrompido las decisiones que se han tomado sobre Uncaria en su momento.
En tu opinión, la censura, el oficio de censor, ¿es un oficio en extinción en el mundo o continúa vigente?
Hombre, el oficio de censor debería ser un oficio en extinción. Afortunadamente la Inquisición desapareció. Y yo creo que en los tiempos que corren todos llevamos un censor dentro. Yo creo que hay un elemento del que muchas veces no queremos hablar, pero yo creo que todos y cada uno de los que estamos en la vida pública tenemos un cierto resorte de autocensura, es decir, no de decir las cosas que no pensamos, pero sí a veces evitar tener que decir las cosas que puedan resultar molestas, ¿no? Y en el caso de Uncaria lo curioso es que la censura haya venido en forma de sentencia judicial.
Eso es lo triste, ¿no? Realmente. Anton, finalmente queríamos preguntarte, eres un hombre del mundo de la música, un hombre polivalente de muchos ámbitos, pero también de la música. ¿Qué perdemos, qué sucede cuando a un artista, a un cantautor, por ejemplo, se le prohíbe el uso de su herramienta básica, el uso de la palabra? ¿Qué pierde la sociedad?
El uso de la palabra es el derecho primigenio de los artistas, pero yo creo que en el caso de los artistas a veces casi es un un privilegio, ¿no? Un privilegio individual. A mí me preocupa más el derecho colectivo a la palabra, y que debe encontrar los medios necesarios para expresarse y difundirse socialmente. Yo guardo un recuerdo muy intenso de la época de Guncaria, fundamentalmente dos, es decir, uno, lo que representaba el movimiento alrededor de Guncaria, que tenía además una trascendencia que iba más allá de lo periodístico, y que era un elemento de cohesión de una cierta izquierda abertzale, superando la cuestión sempiterna de la violencia. Recuerdo un acto especialmente entrañable en Anoeta, en Donosti, en donde tuve la suerte de subir al escenario con Neo Gorriak y cantar una canción que yo he compuesto para ellos, de No Gana Mal con X. Y allí fue una de las emociones más intensas, verme en el escenario, yo agarrado a una bandera gallega y había una asistencia absolutamente masiva a aquel festival, que eran los primeros momentos de fundación de Guncaria. Y allí se respiraba libertad y se respiraba la vertebración de una izquierda nacionalista absolutamente renovada, ¿no? Y luego tengo un recuerdo muy grato de Guncaria, fundamentalmente, que aunque yo no lamentablemente no puedo leer euskera, pero tanto en las entrevistas que me hicieron en mi época musical, eran entrevistas que no parecían de periódico diario, eran entrevistas muy estructuradas, muy muy profundas. Y en lo que mis amigos euskaldunes me contaban de los contenidos de Guncaria, si había algo muy grato de Guncaria, que era que Guncaria le daba una relevancia muy muy especial a la cultura y a la información sobre cultura. Y yo creo que eso es lo que hemos perdido con Guncaria.
Antón Reixa, un montón de gracias por tus palabras de solidaridad y por tus aires de libertad hacia la libertad de expresión y hacia los amigos de Guncaria. Es que ricasco, Antón.
Es que ricasco.
La morena, terra da fraternidad, y o pobre que mais ordena dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade, e o povo que mais ordena, terra da fraternidade, grandula Vila Morena, em cada esquina o amigo.
Zerako kanta puzka, eh?
Kantu ederra, eta kantu oso berezia, ze gitzitan inoiz gertatu baldin bada, kasunetan izan ezik, kantu bat izin da estatu kolpe baten hasierako ikurra edo, eta gainera askatasunaren aldeko estatuko kolpea izin zana Portugalen. Eta bueno, José Afonso egin zuen kantu handi hau, Grandola Vilamorena, baina entzun dugun grabazioa Galizian egin zan, 1985ean, abuztuan, Bigoko Castrelosen parkean egin zan omenaldi handi bat José Afonsori, eta Afrikatik eta Portugaldik eta Galiziatik jakina gehienak egon ziren kantariak, eta José Afonso bera esan egon, Oporton geratu zan, oso gaizorik zegoen, gero hilko zan, eta ba hori da entzun dugun kantua Galiziako kantarien ahotsetan.
Zure ustez, 20. mendeko bost kantautorerik honen artean sartzeko moduko kantari izan genuen sozial.
Bueno, hau ez da kirola, kirola munduan badagoela, Belenengokoa, bigarrena, hirugarrena, hemen ez dago hori, baina bai, egia da José Afonso handi bat, kantari handi bat eta artista handia izin zan, bai.
Adierazpen askatasunaren inguruan ari gara, Laura, oraindik ere 10 minutu baditugu, eta adierazpen askatasunaren beste ifrentzu edo ikusi nahi nuke orain. Adierazpenari mugak ipintzen zaizkio gobernuetatik, talde armatuetatik, armadetatik eta alakoetatik, eta nire galdera beste muturretik etorriko litzateke. Adierazpen askatasunari, askatasun horri berari ere mugarik jarri beharko litzaioke inondik edo?
Ba, galdera ona da, eta gure artean ere nazio artean eztabaidatu izan dugu, eta anekdota bezala esango dizuet nola behin bi zentruek, bi taldek, Alemaniak eta Israelek ekarri zuten hain zuzen ere proposamena, ba zigortuak edo erasotuak izan ezkero edo aplikazioren bat egin ezkero ukazionisten edo negazionisten kontra, hau da holokaustua ukatu egiten duten idazle eta kazetarien kontra, ba proposatzen zuten idazle horiek ez babestea. Hau da, ez dago ukatzerik holokaustua egondenik. Eta oso eztabaida polita sortatu zen, eta azkenean, baina diferentzia handiz atera zen, baietz. Hau da, erratzeko eskubidea ere badute, eta tontokeriak esateko ere askatasun auki behar dutela. Eta holokaustua ukatuta ere, eta hori horregatik zigortuak badira edo kartzelaratuak, ze izan dira kasuak, ba, idazle horien aldeko defensa ere egin behar dela zalantzari gabe. Hau da, konklusioa, ez dago mugarik, ez luke egon behar, eta ez da bai da sortatu zitzaigun ere, ba, ia iraingarriak diren gauzak ere esan behar diren, eta hor islamista guztiek...
Adibidez, Mahomaren irudiak eta...
Haizu zen ere, kasu hori, ez? Mahomaren karikaturekin, eta islamistek jotake muga ipini behar zela. Eta gainontzeko guztiek ezetz. Eta kasu hartan ez genuen lortu adostasunik. Ez genuen lortu. Hau da, ez genuen topatu erdiko bidea. Azkenean erabaki zen, bi jarrerak publikatzea, eta norberak arditzala bere konklusioak.
Hor beste behaztoparri batekin egin dugu topo, ez da? Erlijioarekin.
Bai, hain zuzen ere, ulertu behar da, bilera hori Turkian egin genuen, Istanbulen. Eta nigo izan joan nintzen Mahomaren zerak ikustera mezkita batera, eta gero arratsaldean eztabaida izan genuen islamistekin. Eta benetan ikusita zenolako fedea eta zenolako bizipena dagoen erlijioarekiko, hobetu ulertu nuen arratsaldeko bilera, ez? Zaila zen, mendebaldekoentzat, Europako idazleentzat planteatzea edo zer dala zilegi, baita ere Mahomaren kontrako irainak. Zaila zen hori Turkian defendatzea. Zebenetan giroak ez zuen laguntzen, ez? Baina konklusio hori zen, hau da, erratzeko, iraintzeko, tontokeriak esateko, inkluso... iraingarriak esan etezken gauzak esateko ere askatasuna uki behar da.
Pedro, jarri dezagun musikarekin.
Bai, laurak aipatu dago Estanbul, bertan izen zan bilera hori, eta horra joango gara, baina ez Turkiako kantari bat entzuteko, baizik eta Kurdistango kantari bat, Ainur izenekoa, Kurdistango kantarie, Estanbulen gaur bizi den kantarie. Orain, la urte edo, grabatu zuen berak Kezakurdan izeneko kantua neskatia edo neska kurdistan darra. Kantu honetan berak nolabait azaltzen dau Andren zera paper nagusie izan dutena eta izango dutena bere ustez Kurdistango askatasunaren alde.
Shake it.
bost estatutan sakabanatuta dagoen jendea, kurdu jendea, eta batean ere, ez dute bat ere ezagutza ofizialik eta gehienetan jasarriak eta debekatuak eta modu txarrean bizi dira kurduak eta ez dira gutxi, hogeita bost milioi dira. Bueno, baina horrelako herriak zenbat eta zenbat munduan eta horietako bat gurea. Adibidez, ezta, estaturik gabeko eta oraindik ere zensurak, auziak, debekuak eta kartzelatzeak jasan behar dituen herria gurea, eta hemendik lasterrera nahi dugula eta nahi ez dugula ere auzi handi baten barruan sartuta egongo gara berri bere eginen kasuan egon ginen bezala egunkariaren kasuan berri bere Laura.
Bai, hala da. Kurdei buruz esan 1987an Pen Kurdoa sortu zen eta bi babesle behar zituzten eta Puerto Rico eta Euskaldunok izan ginen babesle. Eta gogoratzen dut ordezkariaren oraindik dut berarpegia malkotan emozionatuta lehenengo aldia zela nazioartean kurdo gisa bost estatutako idazle kurduak zeudela onartuta nazioarteko erakunde batean. Eta bueno, gu pozarren. Benetan oso harreman estua dugu eta une honetan babestuta daukagu idazle kurdo bat, Adan Hasanpur, Turkiako kartzelan dagoena, eriotzi gorrera kondenatuta, eta edozen unetan urkatuko dute. Bera eta beste bat Guiba Butabur, aizuzen ere aldizkari kurdo baten kasetariak izategatik, besterik gabe. Eta hortik etorrita gurera, besterik gabe, kasetariak esategatik Euskal Egunkarietan, dauzkagune honetan Teresa Toda eta Xavier Salutregi kartzelan, beste askorekin batera, baina hoiek kasetari, hau da, zuzendari eta zuzendari ordea izateagatik, eginekoak, eta joan daitezke beste batzuk barrura ere egunkariko kasetariak, ez? Zer esan horretaz, egunkariaren kasuan, eske guztiz kafkianoa da. Fiskalak esan du ez dagoela deliturik. Fiskalak esan du ikertu eta gero ez dutela zentzurik aurkitu, ez egunkariak eta finanziatzen zuenik, ez da etak egunkaria laguntzen zuenik ekonomikoki. Eta hori redaktatu du, txosten bat egin du, eta bidali du Audientzia Nazionalera. Eta fiskalak, hain zuzenera, akusazio publikoak eskatu du bertan bera usteko. Momentu honetan aurrera badoa, da bakar-bakarrik akusazio pribatu batek bultzatu egiten duelako eta eskatu egiten duelako epaiketa. Beste inork eskatzen ez duena, eta da AUBT, Asociación de las Víctimas del Terrorismo. Hau da, erakunde pribatu batek eragiten du epaiketa gauzatzea, eta gainera eskaerak dira 26 urteko espetxaldiak. Osea, zoroa da, edelondik ikusita ere zoroa da, ez? Lehengo unen Amari Terraldek komentatzen zidan, begira, eginen kasua da, irabazitako epaiketa baten sententzia kondenatzailea, sententzia, galdutako sententzia bat, irabazitako epaiketan. Eta hemen susmatzen dugu gauza bera gerta daitekeela. Hau da, ezin izango dute frogatu zer ez dagoelako frogatzerik. Ez alde ekonomikoan, ez politikoan, ze bi epaiketa pairatu behar izango dituzte. Eta ez dago frogarik. Ez dagoena, edo asmatu egiten dute, edo bestela ez dago momentu honetan, ez dago zer esanik beraiek zigortzeko. Eta hala ere guztiok espero dugu zigortuak izatea. Eta zergatik, hain zuzen ere, memoria kolektiboak esaten digulako ez dala beharrezkoa erruduna izatea errua zure ganatzeko.
Beraz, ez dago justiziarik,
oporretan
dago.
Jakina, hain zuzen ere, antitesiak dira legea eta justizia. Gaur bertan egon az abokatu batekin horren gainean hitz egiten. Berak esaten zuen legeak ez duela pretenditzen justua izatea. Pretenditzen, hain zuzen ere horregatik existitzen dira abokatuak. Legea beti dalako interpretagarria, unearen, pertsonaren eta kasuaren arabera. Bestera, ez lirateke existituko abokatuak. Legea argia eta definitiboa balitz mundu guztiaren txat bera, berdina eta betirako, abokatuen figura soberan egongo litzateke. Hain zuzen ere, existitzen dira abokatuak, bai defendatzailea eta baita ere akusatzailea, hain zuzen ere legeak permititzen duelako manipulatzea eta horren irakurketak egitea eta erabiltzea norberaren probetsurako. Beraz, tresna horrekin tiraka, nik ikusten du sokatira bate moduan, legetik tiraka batek alde batetik besteak bestetik, zeinekin narandiago horrek eramango du legea beraldera.
Ikusiko dugu ba, zertan lotzen diren gauzak, baina hemendik Pedro, Laura, behintzat argi geratu dadila gure elkartasun mezua, implikatuta dauden esango genuke lankide guztientzako, azken finean euskal kulturan lankide eta lagun sentitzen ditugulako Iñaki Uria, Juan Mari Torrealdai, Jose Mari Sors eta gainerako lagun guztiak. Ibilbide luzea egin dugu, bi orduko ibilbide luzea adierazpen askatasunaren alde, baina beste honen beste eta gehiago egin genezake, ez da, mapa mundi osoa ez dugu egin, baina nire galdera erreduzionistagoa izango da, Pedro. Ba alda munduan herrialderik alako zentsuretatik libratzen denik?
Ez dut uste, dagoenik jakina egon aldirela neurriak, ez da, baina ez dut uste, eta, bueno, igual inoiz be ez da egongo, baina horrezeatik be, jotak eibi behar dela.
Tira ba, hau mundu arrano hau esan zuen gure idazle batek, batxik, eta arrazoi osoa zuen hau mundu arrano hau bizitzea tokatu zaiguna, lagunok. Gure elkartasun mesurik handiena berriro ere iruron partez eta soinugela entzuten duten lagun guztien partez, egunkariako lagunei eta zuei bioi eta iboni mila esker.
Soinugela, bi orduko bidaia atsegina musikaren edertasunean barrena, Pedro Elia Sigartua gidari dela. Folks who care.